ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Πάμε, θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Μια εκπομπή που σας μεταφέρει την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Σήμερα 5η 10 Δεκεμβρίου, ημέρα πανελλαδικής δράσης των υγειονομικών. Έχουμε και αρκετή ακόμα θεματολογία από άλλα θέματα, άλλους κλάδους. Ειδήσεις βέβαια από το εξωτερικό. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Ιάτρας και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε χαιρετισμούς στους συναδέλφους του 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Black Sabbath. Θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Paranoid, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή εκπομπή. Όπως είπαμε και στον πρόλογο, στην εισαγωγή, σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων υγειονομικών. Όχι μόνο, με στήριξη και άλλων εργατικών σωματείων αλλά και φορέων του λαϊκού κινήματος, πραγματοποιήθηκαν από το πρωί αγωνιστικές κινητοποιήσεις στις πύλες των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα. Κινητοποιήσεις στις οποίες είχαν καλέσει τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία αλλά και παλαιά ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή υπό ΕΔΗΝ. τις σημερινές τους κινητοποιήσεις, εννοείται τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων. Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί διεκδικούσαν να μην υπάρξει κανένας διαχωρισμός στη χορήγηση του βοηθήματος ανάμεσα στους εργαζόμενους στην υγεία. Να επανέλθουν φυσικά τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας. Να αποκατασταθούν όλες οι αποδοχές που έχουν περικοπεί στην περίοδο των μνημονίων. Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Μονιμοποίηση των υπαρχόντων συναδέλφων συμβασιούχων που στηρίζουν τις πάγιες και επιτακτικές ανάγκες στα νοσοκομεία. Επίσης, οι υγειονομικοί διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, την τήρηση αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων και το άνοιγμα όλων των κλειστών νοσοκομείων και βέβαια να αναπτυχθούν και οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και τέλος, την δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι οι κινητοποίησεις σήμερα που πραγματοποιήθηκαν στις πύλες είτε στις προαύλιους χώρους των νοσοκομείων, με όλα βέβαια τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, έγιναν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Όπως για παράδειγμα στην Αττική, που από χθες το βράδυ βρέχει συνέχεια. Πριν μία ώρα σταμάτησε η βροχή, τουλάχιστον εδώ στην Ηλιούπολη. Στον Ευαγγελισμό έγινε το πρωί συγκέντρωση των εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στο πλευρό τους παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της εκτελικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Στους εργαζόμενους του Ευαγγελισμού μίλησε ο Ηλίας Χιώρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Στην Ελευσίνα έγινε συγκέντρωση στο Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο στην είσοδο του νοσοκομείου με μιλητές τον Μανώλη Βαρδαβάκη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, μεταξύ άλλων. Επίσης έγινε κινητοποίηση και συγκέντρωση των εργαζομένων στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Αττικών. Μίλησε ο Γιώργος Σιδέρης, γιατρός και γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η συγκέντρωση των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Εκεί μίλησαν εργαζόμενοι από τη μονάδα εντατικής θεραπείας για τον κορονοϊό, από τα επίγοντα, τραυματιοφορείς, αλλά και η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων. Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων μίλησε, χαιρέτησε ο Παναγιώτης Κατηφές, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Νίκαιας και Ρέντι. Στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, επίσης έγινε κινητοποίηση στον πράβλιο χώρο του νοσοκομείου. Εκεί χαιρέτησε η Γεωργία Φίλιππα, επικουρική παθολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο. Ενώ επίσης πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία Λαϊκό, Ελπής και στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Να πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι κινητοποίηση είχαμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε από το ΑΧΕΠΑ στην είσοδο του νοσοκομείου. Πραγματοποιήθηκε εκεί η κινητοποίηση. Χαιρετισμό απευθύνει η Ελένη Μπακερλή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων. Το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, το Σωματείο Εργαζομένων, πραγματοποίησε κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου. Μάλιστα, καταγγέλουν εκεί οι εργαζόμενοι πως η διοίκηση του νοσοκομείου κάλεσε την αστυνομία προκλητικά για να ελέγξει αν υπάρχει συγχρονισμός και τι μέτρα ασφαλείας τηρούνται. Πήρε βέβαια την απάντηση ο αξιωματικός αστυνομίας από τους εργαζόμενους, οι οποίοι στη συνέχεια πραγματοποίησαν και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου. Επίσης πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση εργαζομένων και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, αλλά και στην πύλη του νοσοκομείου Ιπποκράτειο. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα είναι αφαιρωμένο στην σημερινή Πανελλαδική Μέρα Δράσης των Υγειονομικών. Πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο. Εκεί έγινε συγκέντρωση στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Χαιρετισμό απίφθινε ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ. Από το Ηράκλειο να πάμε στη Χαλκίδα και εκεί στο νοσοκομείο στην είσοδο πραγματοποίησε κινητοποίηση το πρωί ο Σύλλογος Εργαζομένων. Από τη Χαλκίδα να πάμε στη Θεσσαλία, να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο προάβλιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και υγειονομικοί. Εκφράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράστασή τους και στον αντιπρόεδρο της Παλαινίας Ένωσης Τραυματιοφορέων, που συνεχίζει για ένατη μέρα την απεργία πείνα στο προάβλιο του νοσοκομείου, θέλοντας να προβάλλει τα αιτήματα των εργαζομένων. Ενώ επίσης στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου βρέθηκε αντιπροσωπεία για άλλη μια φορά του εργατικού κέντρου, του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ αλλά και άλλων εργατικών και συνταξιουργικών σωματείων. Στη συγκέντρωση μάλιστα μίλησε και χαιρέτησε ο Γιάννης Κόκας, πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας. Στο γειτονικό Βόλο να πάμε τώρα και εκεί στο μπράβλιο χώρο του νοσοκομείου Βόλου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συμβολική συγκέντρωση των εργαζομένων του νοσοκομείου. Εκεί μίλησαν ο Ντίνος Μηδρινός, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, και ο Νίκος Χουτούρας, γιατρός επίσης του νοσοκομείου. Ενώ χαιρέτησαν και εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία του νομού. And so we Να πάμε τώρα λίγο βορειότερα στην Άουσα. Εκεί έξω από το νοσοκομείο της πόλης πραγματοποίησε κινητοποίηση για συμβολική σήμερα το εργατικό κέντρο Νάουσας, στηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Στην τοποθέτησή του, ο Σάκης Τσίτσης, πρόεδρος του εργατικού κέντρου, σημείωσε τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στις δημόσιες δομές υγείας στην περιοχή. Κατήγγειλε βέβαια και την κυβέρνηση που περικόπτει τις δαπάνες υγείας στο νέο κρατικό προϋπολογισμό για το 2021 κατά 572 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε τώρα και στα νησιά. Θα ξεκινήσουμε από τη Ρόδο. Εκεί έγινε συμβολική συγκέντρωση έξω από τα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ενώ και στη Σάμο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ο Σύλλογος Εργαζομένων, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου. Αλλά δεικνύοντας τα πολύ σοβαρά και οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν και σε το συγκεκριμένο νοσοκομείο, τα οποία βέβαια μας ανέλησε και ο Μανώλης Λεωφώτιστος, Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Σάμος, στη χθεσινή εκπομπή που είχαμε μαζί του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την παραλληλατική ημέρα δράσης για την υγεία. Να συμπληρώσουμε βέβαια πως σήμερα στις 7 το απόγευμα, δηλαδή σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, μέσω της πλατφόρμας Zoom, οργανώνεται διαδικτυακή σύσκεψη των υγειονομικών με θέμα την προετοιμασία της παρέμβασής τους ενάντια και στο νέο αντιλαϊκό προπολογισμό της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα θα την οργανώσουν την σύσκεψη οι υγειονομικοί εργαζόμενοι και εκλεγμένοι συνδικαλιστές που στηρίζουν τους συνδυασμούς της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση με τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας και την πολιτική της κυβέρνησης, το φιλότιμο εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να επικαλείται η κυβέρνηση, τη στιγμή που οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι γεμάτες σχεδόν σε όλη τη χώρα, τα νοσοκομεία ασφιχτιούν, είναι στο κόκκινο και το προσωπικό στα όρια της εξάντλησης. Παράλληλα, η κυβέρνηση την ευθύνη της για την έλλειψη μέτρων όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και τους χώρους εργασίας επιχειρεί να την κρύψει πίσω από την αναμονή του εμβολίου. Αυτό αναδείχθηκε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για το σύστημα υγείας χθες Τετάρτη από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Που και αυτός κινήθηκε στην πεπατημένη της ατομικής ευθύνης, καλώντας τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα. Ο Υπουργός βέβαια δεν ξέχασε να θριαμβολογήσει κιόλας για την κατάσταση που υπάρχει στη χώρα σε σύγκριση με τους θανάτους και τα κρούσματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, να πάμε και σε μια είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Εθελοντής αιμοδότης επιστρέφοντας σπίτι του από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας σήμερα το πρωί που πήγε για να δώσει αίμα ώστε να βοηθήσει ασθενείς που έχουν ανάγκη. Επιβλήθηκε πρόστιμο λοιπόν στο συγκεκριμένο άνθρωπο 300 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και καταγγελίες κατά την επιστροφή στο σπίτι του, ενώ βρισκόταν μέσα στο τρόλεϊ, αστυνομικοί έκαναν έλεγχο. Του έκοψαν πρόστιμο παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έδειξε το μήνυμα που είχε αποστείλει από νωρίς το πρωί στο κινητό του τηλέφωνο, αλλά και το σημάδι στο χέρι, εξηγώντας ότι είναι εθελοντής αιμοδότης. Ζήτησε μάλιστα από τους αστυνομικούς να επικοινωνήσουν με το νοσοκομείο και το τμήμα αιμοδοσίας για επιβεβαίωση. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί επέβαλαν το πρόστιμο στον εθελοντή αιμοδότη, ενώ δεν εισακούστηκαν ούτε οι γιατροί της υπηρεσίας αιμοδοσίας που τηλεφώνησαν στον αστυνομικό διοικητή για να αναιρεθεί το πρόστιμο. Πολλά συγχαρητήρια από την εκπομπή στην αστυνομία και την κυβέρνηση. Η ιστορία βέβαια έχει και συνέχεια, καθώς ο ίδιος ο εθελοντής αιμοδότης απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς υγείας και προστασίας του πολίτη, τονίζοντας ότι και καταγγέλλοντας πως ενοχοποιητικό εντός αγωγικών στοιχείο για να το επιβληθεί το πρόστιμο ήταν ότι είχε μαζί του την εφημερίδα Ριζοσπάστης και φορούσε μάσκα που έγραφε και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Μάλιστα. Αναμένουμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ο εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί από την έκρηξη σε καταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου του 2020 κατέληξε έπειτα από νοσηλεία 10 μηνών σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα συλληπιτήρια του εκφράζει το κλαδικό σωματείο ενέργειας Αττικής Βιωτίας και Νήσων, το οποίο εξέδωσε και ανακοίνωση λέγοντας ότι από την πρώτη στιγμή το σωματείο είχε τονίσει ότι για τέτοια δυστυχήματα δεν φταίει η κακιά η ώρα, αλλά η εργοδοσία η οποία εντατικοποιεί την εργασία, ενώ μπροστά στο βωμό του κέρδους δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Και βέβαια να στείλουμε και εμείς τα συλληπιτηριά μας στους οικείους και στους συναδέλφους του άτυχου εργαζόμενου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Διαδικτυακές εκδηλώσεις και συζητήσεις πραγματοποιούν αυτό το διάστημα σωματεία εργαζομένων, φέροντας σε προσκήνιο τις εξελίξεις που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς όλων των κλάδων, την αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, αλλά και το σχεδιασμό της δράσης για το επόμενο διάστημα. Δύο τέτοιες διαδικτυακές εκδηλώσεις και συζητήσεις θα γίνουν σήμερα Πέμπτη, σε λίγη ώρα από τώρα. Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα μέσω της πλατφόρμας Zoom, την οργανώνει η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Και η δεύτερη θα γίνει μισή ώρα αργότερα, σε 7:30 το απόγευμα, την οργανώνουν η Επιτροπή Αγών Εργαζομένων στα Ξενοδοχεία και το Επιστημισμό της Ρόδου, μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου από μεγάλα ξενοδοχεία του νησιού. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, θα μεταδοθεί ζωντανά από το YouTube αλλά και το Facebook. Επίσης, διαδικτυακή εκδήλωση συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και τις εξελίξεις στον χώρο αυτό διοργανώνει σήμερα Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα, σε 2 ώρες δηλαδή από τώρα, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών μέσω της πλατφόρμας Zoom. Θα παραμείνουμε στον χώρο της παιδείας. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, δηλαδή ταξικές δυνάμεις στον χώρο της εκπαίδευσης, απευθύνουν κάλεσμα προς εκπαιδευτικούς. Σε πιο συγκεκριμένα, αγωνιστικό συναγερμό απευθύνει η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, καθώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την πανδημία και το lockdown και φέρει μέσα στο σχέδιο νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση, στο άρθρο 114 συγκεκριμένα, νέο τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών. Προβλέπεται με βάση το συγκεκριμένο άρθρο ότι θα μπορούν οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης. What you gonna do? Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Take your empty rules. Να αλλάξουμε κλάδο, να πάμε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί το CETIP απαιτεί από την εταιρεία iCall Services να ανακαλέσει την απόλυση εργαζομένου, καταγγέλλοντας παράλληλα και τις συνθήκες που επικρατούν στην εταιρεία αυτή παροχής τηλεφωνικής υποστήριξης. Όπως καταγγέλλει το σωματείο, πρόκειται για εταιρεία στην οποία εκδηλώθηκαν πρόσφατα κρούσματα κορονοϊού χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αντίθετα, η εντός εισαγωγικών ιχνηλάτηση που προέβη η εταιρεία έδειξε μόνο 2 άτομα, παρόλο που εν τέλει η νόσος είχε εξαπλωθεί περαιτέρω στο προσωπικό, που με τη σειρά του βέβαια τη μετέδωσε και στον περίγυρό του. Στο μεταξύ, ούτε κουβέντα για δωρεάν τεστ με ευθύνη της εταιρείας, σημειώνει το σωματείο. για να επιστρέψουμε στην απόλυση του εργαζόμενου. Καταγγέλλεται από το σωματείο και το ίδιο τον εργαζόμενο πως η απόλυση έγινε με το άλοθε της χαμηλής παραγωγικότητας. Βέβαια, ο ίδιος εργαζόμενος υποστηρίζει και είχε προειδοποιήσει ότι ενώ εργάζεται με το καθεστώς της τηλεργασίας, αδυνατούσε πολλές φορές να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, διότι δεν υπήρχε ποιοτική σύνδεση οικιακή με το ίντερνετ. Κάτι που η εταιρεία βέβαια έκανε σαν να μην το άκουσε ποτέ. Στη χθεσινή εκπομπή με τον συνάδελφο Μανώλη Νεοφώτη στο Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ καταγγέλθηκε ότι 40 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο από την κυβέρνηση όσον αφορά την αποκατάσταση των πληγέντων και τις αποζημιώσεις που πρέπει να δοθούν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πληγέντες της Καρδίτσας. Εκεί έχουν περάσει 3 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες και όπως καταγγέλνουν οι επιτροπές που έχουν σχηματιστεί εκεί πληγέντων του νομού, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που ακόμα δεν έχουν λάβει τα ανάλογα επιδόματα. Και μιλάμε συγκεκριμένα για τα επιδόματα των πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ. Να πάμε τώρα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί οι σωματεία εργαζομένων σε δήμους από όλη τη χώρα καλούν σε αποχή από τις απαράδεκτες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων. Παραμένοντας στον χώρο των ΟΤΑ, η Σωματιακή Επιτροπή Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής απαιτεί από τη Δημοτική Αρχή να πάρει πίσω την απόφασή της, να επιβάλλει δηλαδή πρόστιμα στους εργαζόμενους που απέτησαν τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας. Έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενη εκπομπή. Μιλάμε για, για στέρηση μισθού ενός μήνα από τον πρόεδρο του σωματείου. Your skin starts turning green. Your eyes no longer... Κάτι αντίστοιχο που έχει κάνει και ο δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου, επιβάλλοντας πρόστιμα σε εργαζόμενους που διεκδίκησαν μέσα ατομικής προστασίας στέρησης μισθού μίας εβδομάδας. Στο χώρο της παιδείας τώρα, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαιτεί να σταματήσει τώρα κάθε συζήτηση για τα νέα μέτρα καταστολής στα πανεπιστήμια. Μετά και την παρουσίαση των βασικών αξώνων του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους ότι οι κυβερνώντες θέλουν να βγάλουν από τη μέση την οργανωμένη διεκδίκηση και τους αγώνες των φοιτητών. Επίσης, οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλνουν πως με κλειστά πανεπιστήμια εδώ και σχεδόν ένα χρόνο οι Υπουργοί Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με Πριτάνης προχωρούν τις νέες αντιδραστικές αναδιαθρώσεις, ενώ ετοιμάζουν και απανωτές συσκέψεις το επόμενο διάστημα για τη σύσταση του λεγόμενου ειδικού αστυνομικού σώματος για τα πανεπιστήμια και άλλα μέτρα όπως face control, κάμερες παρακολούθησης και κάρτες εισόδου στα πανεπιστήμια. Σε μια είδηση που αφορά την πανδημία, να πάμε μέχρι την Ευρυτανία και συγκεκριμένα το χωριό Ραπτόπουλο. Εκεί, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλο το χωριό μπαίνει σε καραντίνα λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Διότι από τους 140 κατοίκους του χωριού, 23 έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό, 7 από τους οποίους βρίσκονται διασωληνωμένες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, γιατί έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ πάνω σε αυτές. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όλες τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες και ώρες πιο συγκεκριμένα, κλιμακώνονται τα παζάρια και οι αντεγκλήσεις, ενδοϊμπεριαλιστικές αντεγκλήσεις, τόσο μεταξύ Βρυξελών και Τουρκίας, αλλά όσο και της Ουάσιγκτον με την Τουρκία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία τόσο για την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, κυρώσεις δηλαδή που σκέφτονται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ, όσο και για τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα επιχειρεί να διευρύνει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή, με τη γνωστή τακτική που ακολουθεί, προκαλώντας την όξυνση των αντιθέσεων. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στο προσχέδιο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό που συζητήθηκε σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής είναι η διέμβριση αλλά όχι η σκλήρυνση τυχόν κυρώσεων προς την Άγκυρα. Για τη Σύνοδο Κορυφής υπήρχαν ούτως ή άλλως μειωμένες προσδοκίες από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, διότι η γερμανική κυβέρνηση έχει σηκώσει ασπίδα απέναντι στην Τουρκία, για την Τουρκία μάλλον συγκεκριμένα, καθώς υπάρχουν προνομιακές σχέσεις που έχουν το γερμανικό κεφάλαιο με το αντίστοιχο τουρκικό. Αυτό βέβαια από μόνο του δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυταπάτες, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια εδώ της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και των αναστικών κομμάτων να διατηρήσουν τις ψευδεστήσεις περί κοινής τάσης σκληρής τάχα της λικοσυμμαχίας. Η Γαλλία φαίνεται να κρατάει πιο αποφασιστική στάση, όχι βέβαια επειδή την έχει πιάσει ο πόνος για την Ελλάδα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά επειδή υπάρχουν πολύ σοβαροί ανταγωνισμοί με την Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άμα τη αφήξει για την Σύνοδο Κορυφής, απέφυγε να αναφερθεί σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Εμέσως πλη σαφώς κατέδειξε και ο ίδιος τις σοβαρές αντιθέσεις που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στάση που πρέπει να τηρηθεί έναντι της Άγκυρας. Και των προκλητικών συνεργειών που θέτουν σε αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το διακύβευμα είναι πολύ σαφές και πάρα πολύ ξεκάθαρο, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Σύνοδο Κορυφής να πάμε στο ψευδοκράτος, καθώς ετοιμάζεται να σχηματιστεί κυβέρνηση με χρέη πρωθυπουργού να αναλαμβάνει ο πρόεδρος του κεντροδεξιού Τουρκοκυπριακού Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ερσάν Σάνερ. Το κόμμα του υπέγραψε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης μαζί με τους προέδρους του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και του Κόμματος Αναγέννησης που εκφράζει μεγάλο μέρος των Τούρκων επίκων. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή. Εδώ να σημειώσουμε ότι όπου ακούτε κυβέρνηση, Βουλή και Πρωθυπουργός, να βάλετε σε εισαγωγικά τις λέξεις. Αν εγκριθεί τέλος πάντων η νέα κυβέρνηση, θα πρέπει να οδηγήσει το ψευδοκράτος σε βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2021. Όσον αφορά τώρα το περιβόητο Brexit και τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται γύρω από αυτό, το χθεσινό δείπνο στις Βρυξέλλες μεταξύ του Βρετανού Πρωθυπουργού Boris Johnson και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, που περιείχε ως κύριο πιάτο τη συμφωνία για το Brexit, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα τελικά. Το κενό παραμένει μεγάλο, υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις και διαφωνίες πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να υπαναχωρεί, ωστόσο συμφωνήθηκε οι συζητήσεις σε μια απέλπιδα προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή. Σε μια άλλη είδηση που έχει εξέχουσα γεωπολιτική σημασία, φαίνεται πως η Ρωσία θα κατασκευάσει νέα ναυτική βάση την δεύτερη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας. Συγκεκριμένα θα γίνει στο Σουδάν. Generals gathered in their masses. Σε μια περίοδο που φουντώνει ο ερυθροπεραλληλιστικός ανταγωνισμός, υπεγράφει η σχετική συμφωνία στις 8 Δεκεμβρίου, προχθές, μεταξύ Σουδανών και Ρώσων αξιωματούχων. Η συμφωνία αναφέρεται ως αμυντική, προβλέπει ελιμενισμό έως και 4 πολεμικών πλοίων, δίχως να αποκλείονται και τα πυρηνοκίνητα, εφόσον τηρούν αυστηρές συνθήκες περιβαλλοντικής ασφάλειας. As the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Η νέα ρωσική ναυτική βάση αναμένεται να φιλοξενήσει έως και 300 Ρώσους στρατιωτικούς και υπαλλήλους διοικητικού προσωπικού για τουλάχιστον 25 χρόνια με δυνατότητα δεκαετούς παράτασης. Από το Σουδάν, τις σουδανικές ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, να πάμε στην Ινδία. Εκεί προχθές κορυφώθηκαν οι μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις μικροαγροτών και ακτιμόνων επί τα αποκάλεσμα των αντίστοιχων οργανώσεών τους. Ενάντια στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες η κυβέρνηση Μόντι επιταχύνει τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της αγροτικής παραγωγής και άλλων συναφών κλάδων. Ανοίγοντας τον δρόμο για τον ακόμα μεγαλύτερο πλουτισμό τόσο στα ινδικά αλλά όχι μόνο μονοπόλια. Σύμφωνα με την Εθνική Οργάνωση Ακτιμόνων και Μικροαγροτών που πρωτοστάτησε στην οργάνωση της κινητοποίησης, διαδηλώσεις σημειώθηκαν με επιτυχία σε 22 κρατήρια της χώρας. Εκτιμάται ότι σταμάτησε περίπου το 30% της ημερήσιας αγροτικής παραγωγής, ενώ συμμετείχαν περίπου 90 εκατομμύρια άτομα. Από την Ινδία να πάμε στη γειτονική Αλβανία, καθώς μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα Τίρανα παρά την κυβερνητική απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 10 ατόμων λόγω της πανδημίας. Διαμαρτύρονται εκεί οι κάτοικοι, καθώς υπήρξε θανάσιμος πυροβολισμός ενός 25χρονου άνδρα ανέτεια από την αστυνομία. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας. Μάλιστα, ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να μπει στο κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την αστυνομία. Και δύο ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού, είτε άμεσα είτε έμεσα. Να ξεκινήσουμε από την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα εναντίον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, με στόχο τα έγγραφα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Now in darkness, world stops turning. Την αρχή καταγγελία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων επιβεβαίωσε με δήλωσή τους η εταιρεία Pfizer αλλά και η εταιρεία BioNTech. Οι δύο εταιρείες αναφέρουν ότι κάποιοι είχαν παράνομη πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα σχετικά με το υποψήφιο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Κανένα από τα συστήματα των δύο εταιρείων δεν έχει παραβιαστεί. Ενώ σύμφωνα με τις δύο αυτές εταιρείες, ο οργανισμός, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαβεβαίωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν θα έχει αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα για την έγκριση του εμβολίου των συγκεκριμένων εταιρείων. Η Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με την καραντίνα που υποχρεώθηκαν οι επιβάτες του κουρασγερόπλου The Quantum of the Seas της εταιρείας Royal Caribbean, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού σε έναν από τους επιβάτες. Το πλοίο μεταφέρει 1.680 επιβάτες και 1.148 μέλη πληρώματος. Βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι της Σιγκαπούρης και οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα παραμένουν στις καμπίνες τους έως ότου ολοκληρωθεί η χνηλάτιση των επαφών. Και τέλος, μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού, καθώς ο Ιταλός ποδοσφαιριστής Πάολο Ρόσι, μία από τις σημαντικότερες μορφές του Ιταλικού αλλά και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 64 ετών. Ο Πάολο Ρόσι γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου το 1956 στο Πράτο της Φλωρεντίας, άρχισε την καριέρα του από τη Γιουβέντους, ακολούθως αγωνίστηκε ως δανεικός στην Κόμο και στη συνέχεια για μια τριετία στη Βιτσέντσα, με την οποία κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία το 1977, ενώ την επόμενη χρονιά αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος. Αγωνίστηκε με την Εθνική Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978, σημειώνοντας 3 τέρματα. Το 1980 η καριέρα του πέρασε πολύ μεγάλη κρίση όταν τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό λόγω συμμετοχής του σε σκάνδαλο στοιχημάτων. Η ποινή του μειώθηκε σε 2 χρόνια, κάτι που του επέτρεψε να επανέλθει στη δράση και να συμμετάσχει στο Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982, που έμελε να σημαδεύσει την καριέρα του. Εκεί ο Πάολο Ρόσι διέπρεψε, αναδείχθηκε ο ήρωας της Σκουάντρα Τζούρα, αφού με τα 6 γκολ που σημείωσε οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Την ίδια χρονιά κατέξε και τη χρυσή μπάλα. Στη συνέχεια έπαιξε για μία σεζόν στη Μίλαν και μία στην Ελλάς Βερόνα, πρωτού αποσυρθεί από τη δράση το 1987 σε ηλικία 31 ετών. Με την Ιταλία είχε συνολικά 20 τέρματα σε 48 συμμετοχές και παρουσίασε 3 παγκόσμια κύπελα το 1978, το 1982 και το 1986. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στη μουσική μας συντροφιά η Black Sabbath με το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος Paranoid, που κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970. Σας αποχαιρετώ με το ομότιτλο τραγούδι Paranoid.